F'Mejju tas-sena 2001, il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni għamel it-tieni żjara uffiċjali tiegħu f'pajjiżna. U għadam jumejn biss. Iżda matul dawk il-jumejn apparti l-programm ta' attivitajiet li kellu kien hemm ċelebrazzjoni ferm importanti. Meta fuq il-fosos tal-Furjana huwa bbejatifika lil tliet Maltin. Fost dawn kien hemm Marija Adeodata Pisani. Marija Adeodata Pisani twildet fis-sena 1806 f'Napli. Missiera kien nobli Malti fil-waqt li omma kienet ġejja minn familja Napletana. Minħabba l-ħajja li kien jgħaddi missiera omma kellha tara kif tagħmel biex trabbi lill-binta. Kien minħabba dawn id-diffikultajiet li omma ħadet ħsieb li tħalli lit-tarbija titrabba fiħdan il-familja tagħha f'Napli stess. Matul l-ewwel snin ta' ħajjita t-tifla ddiet minn trobbija nieqsa mill-imħabba tal-ġenituri, iżda mimlija b'edukazzjoni tajba kif ukoll nisranija. Kien minħabba fek li bdiet trabbi l-kuraġġ u tgħid le kull meta omma kienet tħajjara biex tiżżewweġ. Għalhomma din probabbilment kienet l-aħjar soluzzjoni għal problemi kemm tat-tifla kif ukoll tal-istessu. Fis-sena 1825 l-omm flimkien ma' binta Marija waslu Malta. Ġew milquha mill-familja ta' missiera, iżda fl-istess ħin Marija bdiet tinduna wkoll li l-ħsieb li jitiżżewweġ kien għadu jberren f'moħħomma. Wara li Marija semmet prizka, hija ħadet id-deċiżjoni li kellha tidħol soru. U din id-deċiżjoni tidher li ma kienitx milquha tajjeb illa minn omma li xtaqet li l-binta tiżżewweġ u li jkollha familja tagħha u laqqas minn missiera minħabba t-titlu tan-nobiltà li kien hemm fin-nofs. Iżda wara diversi skużi u diskussjonijiet il-familja ħallew lil Marija tidħol soru. Hija naqdet mal-kunvent tas-sorijiet ta' San Pietru tal-Imdina u għalhekk mhux talli daħlet soru, talli daħlet ma' komunità li kienet tgħix il-ħajja ta' klawsura. Il-monasteru ta' San Pietru tal-Imdina kien ilu mwaqqaf sa mill-bidu tas-seklu 15. Dak iż-żmien, il-monasteru kien żgħir, u ftit kienu s-sorijiet li kienu jidħlu membri tal-komunità Benedittina. Iżda bil-mod il-mod il-popolarità ta' dan il-monasteru żdiedet, barra minn hekk baqa' dejjem jitkabbar ukoll. Fi żmien meta daħlet soru Marija, wieħed irid jifhem li kien hemm aktar minn 400 sena ta' storja fuq l-istess monasteru u knisja. Kien fis-sena 1829 li Marija ingħatat il-velu u għalhekk għamlet l-ewwel professjoni tagħha bħala soru tal-komunità Benedittina. Hija ħallet l-isem tal-mumudija tagħha, Marija Tereża, u ħadet l-isem ta' Marija Adeodata. Iżda l-aħħar pass qabel ma setgħet tidħol soru f'din il-komunità kien dak tal-wirt tagħha. Minħabba l-familja tagħha hija kienet wirtet sew mingħand il-familja ta' missiera, kien għalhekk li kellha tara kif sejra teħles minn dak il-wirt kollu. Hija ħasbet f'missiera u f'omma kif ukoll fil-fuqar u anke f'dawk li fil-futur ikunu jixtiequ li jidħlu membri tal-komunità. Marija Adeodata mill-ewwel kienet uriet li hija ma kienet sejra tkun marbuta mal-ġid materjali. Il-ħajja tagħha fil-kunvent kienet waħda kwieta għalkemm bil-problemi tagħhom ukoll. Matul ħajjita fil-monasteru hija kienet għamlet ħafna xogħol fid-diversi taqsimiet li kienu jagħtuha s-superjuri tagħha. Barra minn hekk, kull meta kien ikollha ċans kienet toffri l-għajnuna tagħha lill-fuqra li kienu jmorru jittalbu wara l-bib tal-istess monasteru. Marija Adeodata kienet ukoll tuħu ħsieb in-novizzi, u għalhekk kienet turi mhux biss l-imħabba tagħha lehom, iżda kienet tallimhom it-tajjeb u kif għandhom jagħmlu ħalli jgħixu ħajja aktar tajba u qaddisa. Minħabba li hija kienet stretta, allura kellha diversi sorijiet li ma kinux jaqblu magħha. Hija kienet għamlet minn kollox ħalli tara li r-regola tal-ubbidjenza u tal-ħajja kontemplattiva kif ukoll dik ta' klawsura kellhom ikunu mobdija. Kellha diversi problemi biex tikkonvinċi lill-uħud mis-sorijiet, iżda sa fl-aħħar kien innaxxieha. Barra minn hekk Marija Adeodata kienet ukoll tikteb. Kitbet ħsebijiet tagħha bħala djarju kif ukoll il-ħsebijiet tagħha wara diskussjonijiet li hija kellha mad-direttur spiritwali tagħha. Dawn il-kitbiet kienu joffru mhux biss tagħlim lilha stess, iżda kellhom ikunu ta' ispirazzjoni għall-oħrajn. Kitbet ukoll talb bil-Malti biex jibda jingħad mis-sorijiet fl-istess monasteru. Iżda saħħitha ma kienitx tajba. Għalkemm kellha età żgħira, Marija Adeodata kienet ilha tbagħti minn diversi problemi ta' saħħa, sakemm fl-aħħar fil-25 ta' frar 1855 hija mietet. Kienet kella biss 48 sena. Hija kif mietet diversi nies li kienu jafu bil-ħnina tagħha bdew jgħidu li mietet il-qaddisa. Minn dak iż-żmien il hawn wieħed jibda jara l-istorja ta' din il-beata tiżviluppa f'waħda aktar mirata lejn il-fama tal-Qudusija. Minn dakinhar tal-mewt tagħha jidher li ngħata bidu għat-tixrid ta' fama ta' din is-soru. Kien hemm reġistrati li seħħu mirakli bl-interċessjoni tagħha, li wara studju profond kienu dikjarati awtentiċi mill-istess awtoritajiet tal-Vatikan. Għalkemm il-kawża tal-beatifikazzjoni tagħha ngħatat bidu għaliha lejn l-aħħar tas-seklu 19, fil-verità kien imbagħad fil-bidu tas-seklu 21. L-soru Marija Adiodata Pisani kienet iddikjarata beata mill-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Meta fuq il-fossos tal-Furjana kien qiegħed jiċċelebra qudisa solenni.